енді өзіміз жақсылап тұрып шай ішейік.
Шай ішіп қайту керек, шай ішіп қайту керек, шай ішіп қайту керек маған. Шай ішіп қайту керек, шай ішіп қайту керек, шай ішіп қайту керек маған. Ей қатын шай ғой, жұмыста бүгін заба ғой, түрлі түрлі шаруа ғой. Анау, мынау, ал, берейін, суши, кола, тағы не жейсің, қойш деп, сен тағы сенбейсің, шынымен, сен тағы не дейсің, кеттік менімен, шай ішейік, әңгіменің майын зейік, шайдың кайфына кірейік, қайта лайық бәріміз. Шай ішіп қайту керек, шай ішіп қайту керек, шай ішіп қайту керек маған. Шай ішіп қайту керек, шай ішіп қайту керек, шай ішіп қайту керек маған. Таза амуаны жұтып қайтайық, пикник жасап демалайық, әйелім күнде қақсай. Күні-түні сол ғой, проблема бар шешеміз ғой, қой кредитке жасайын той. Неге, 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 неге маған ай, саумарын қайнатып қайт, мүмкін шайға сүт қосайық, ұнай, ұнай. Неге, неге маған ай, таңым мен ашығын ай, дым қысыма бәрін ай, тайба, тайба, ей. Шай ішіп қайту керек, шай ішіп қайту керек, шай ішіп қайту керек маған. Шай ішіп қайту керек, шай ішіп қайту керек, шай ішіп қайту керек маған. Шай ішіп қайту керек, шай ішіп қайту